Tervehdys taas kaikki kuulijat ja tervetuloa mukaan. Tänään meillä on vieraana pääomasijoitusyhtiö CapManin toimitusjohtaja Pia Kolla. Tervetuloa Pia.
Kiitos.
Sä olet tehnyt pitkän uran monipuolisissa tehtävissä ja yksi niistä osista on tämä pääomasijoitusyhtiön vetäminen. Ja tänään puhutaankin pääomasijoitusyhtiön, pääomasijoittajan näkökulmasta, kun puhutaan hallitustyöstä, hallituksen kokoonpanoa ja mikä lisäarvo sieltä saadaan. Ennen kuin hypätään siihen, niin kerro hieman taustastasi. Kuka olet?
No, olen Pia ja kuten sanoit, toimin nyt CapManin toimitusjohtajana. Sitä ennen vedin CapManin bio-toimintaa ja sitä kautta tosi monessa meidän kohdeyrityksissä mukana hallitustöissä.
Mikä se oli se ensimmäinen hallitus? Mihin sä oot hypännyt silloin aikanaan?
Itse asiassa silloin kun aloitin CapManilla niin partnerina, niin useampaan kohdeyritykseen samanaikaisesti hyppäsin hyvin erilaiseen firmaan. Ja yksi niistä ensimmäisistä oli tällainen ruotsalainen firma kuin Yrkesakademiin, joka tekee ammattikoulutuksia. Ruotsissa pääosin, niin se oli yksi näistä. Se oli hauska siinä mielessä, että siinä toki oli valmistauduttu siihen niin kuin ihan hallitustyöhön ja siihen niin kuin sisältöön ja muuhun, mutta sitten tauolla niin tämä johto olikin vetikin hihasta ja oli silleen, että nyt mennään tuonne sorapihalle, tuonne takapihalle ja laittoivat sitten kuorma-autoon, perävaunulliseen kuorma-autoon ja sanoivat, että nyt kokeilepas tätä, että ajat tätä ympäri tästä ja peruuta tuohon ruutuun, niin se sitten korkkareissa peruutettiin sitten perävaunurekkaa siinä
kohdilleen. Sait ihan ruutuun?
Sain ruutuun, mutta mulla oli tosi hyvä opettaja siinä vieressä, sehän on niiden duunia opettaa, niin se antoi hyviä vinkkejä, mutta onnistui kerralla ja sitten sen jälkeen oli jotenkin eri lailla hyväksytty siihen hallitukseenkin.
No mä uskon sen, mutta jos puhutaan hallituksen perehdyttämisestä, niin tässä lienee aikamoisen hyvä esimerkki, että mennään sitten ihan käytännön hommiin.
No se on itse asiassa tosi hyvä ja pitäisikin aina käydä ihan niin kuin ruohonjuuritasolla katsomassa, että mitä siellä ihan aidosti oikeasti tehdään siinä firmassa.
Miten sä noin yleisesti ajatellen, sä hyppäsit tosi moneen hallitukseen, niin miten sä valmistauduit ja koitko sä olevas valmis sellaiseen työhön hallituksissa?
No en mä tiedä, onko siihen koskaan valmistaudun siis sitä kautta, että toki oli joku ymmärrys siitä, miten se hallitustyö toimii. Aikaisemmin olin Outotekillä johtoryhmässä ja aika paljon mukana kuitenkin valmistelemassa ja osittain mukana hallitustyössä niin kuin johtoryhmän näkökulmasta. Ja sitten pääomasijoituspuolella, niin en koskaan ollut se ainoa CapManiläinen hallituksessa, vaan siellä oli aina joku toinen myös mukana. Eli tavallaan sinne ei niin kuin päätynyt yksin. Mutta sitten ehkä se oppi tavallaan myöskin se, että vaikka periaatteessa se hallitustyö on samanlaista, niin onhan ne firmat hyvin, hyvin erilaisia. Ja lähtien ihan siitä vaan kulttuurista hallitushuoneessa, että miten avoimesti puhutaan asioista, miten syvälle mennään asioihin. Tai sitten ihan vaan firmakulttuureita, että yksi sellainen, mikä tuli aika nopeasti vastaan, oli vaikka se, että mikä on niin kuin budjetointikulttuuri. Ja siihen liittyvät sitten insentiivit ja bonukset ja jotkut firmat on, rima on todella korkealla ja budjetti on sellainen, että se kurkottaa tähtiin eikä siihen koskaan päästä, jolloin jo se, että päästään puoliväliin pitäisi niin kuin palkita ja toiset taas on tällaisia enemmän niin kuin sandbaggeja, että siellä niin kuin ihan sata varmasti mennään budjettiin ja vähän yli, jolloin oikeasti niin kuin palkita pitäisi sitten, kun ollaan reilusti yli. Ja tämän niin kuin ymmärtäminen ja saamaan kiinni, niin siellä on paljon sellaista hiljaista tietoa, mikä kestää vähän aikaa oppia, mihin ei voi valmistautua ihan.
Mutta se onkin, mä luulen, että tuommoinen, me ollaan puhuttu siis monta kertaa tässä podcast-sarjassakin yritysten kulttuurista. Ja totta kai sitten on työskentelykulttuuri myös siellä hallituksessa. Ja sitten siihen niin kuin toisaalta sinne voi oppia peruuttamalla ruutuun sen perävaunurekan. Mutta kyllä se vaatii varmaan aikamoista sellaista, sanotaanko nyt tunneälyä, että tajuaa sen dynamiikan siinä hallitushuoneessa.
No kyllä siinä pitää olla niin kuin niin kuin avoimena tai niin kuin kuuntelemassa. Ja ehkä sekin sellainen oppi, mikä tuli aika nopeasti siinä, että pitää niin kuin yrittää kuunnella, mitä ihmiset tarkoittaa, eikä pelkästään mitä ne sanoo. Ja se tuli ehkä niin kuin etenkin siinä, jos on pääomistajan edustajana hallituksessa, niin jotenkin itse kokenut sen aina jotenkin hirveän herkäksen paikan tai niin kuin No melkein voisi sanoa vähän vaaralliseksi, että jos sä edustat pääomistajaa ja sä edustat hallitusta, niin miten sä rakennat sen luottamussuhteen ja sen avoimuuden sitten johdon ja vaikka toimitusjohtajan välillä, että se keskustelu on aidosti aitoa ja tuodaan ne aidot asiat pöydälle. Että siinä ei tule asetelmaa, missä periaatteessa toimitusjohtaja tietää, että jos pääomistaja haluaa jotain tiettyä, niin hän voi joko tehdä sen tai hän voi lähteä. Että et ajaudu niinku siihen nurkkaan, vaan oikeasti saat sen toimitusjohtaja, joka on niinku lähempänä sitä tekemistä, sit aidosti sanomaan, mitä on mieltä ja mikä olisi järkevää. Ja kuuntelet se, että sitten sä voit kuitenkin olla eri mieltä, mutta sitten sä oot aidosti kuunnellut sen. Ja sama juttu sitten johtoryhmästä, että mitä he oikeasti tarkoittaa, kun he jotain sanoo, koska hekin lähtee siitä oletuksesta, että vaikka toimitusjohtajalla totta kai on hallituksen täystuki, mutta jos siellä on sitten jotain epäkohtia, niin millä tavalla, miten he uskaltaa sen tuoda esiin ja miten sä saat sen sieltä esiin. Niin toi on sellainen, mitä on niinku itse pohtinut tosi paljon ja vaatii tosi paljon sitä just kuuntelemista, mitä ihmiset tarkoittaa eikä pelkästään mitä ne sanoo.
Mutta aika tärkeä oppi se, että iso omistaja, oli se sitten pääomasijoittaja tai ihan kuka tahansa ison omistajan niin kutsutusti edustaja siellä hallituksessa, ettei hän ole pelottava tai ettei hän hiljennä keskustelua.
No juuri näin. Tai aja sitä siihen suuntaan, että ihmiset sanoo, mitä ne olettaa sen pääomistajan haluavan kuulla.
Mitä, oletko huomannut jotain eroja, kun sä oot ollut tietysti omistajan edustajana noissa teidän kohdeyhtiöiden hallituksissa, mutta sitten niin kuin mainitsit, sulla on itsellä kokemusta pörssiyhtiön johtoryhmän roolissa olla esittelemässä asioita, mutta oot myös Elisan hallituksessa, joka on sitten taas hyvin erilainen iso listayhtiö, niin miten niissä tämä hallitustyön perehdytys ja valmistautuminen tämmöisessä isommassa yhtiössä versus kasvuyhtiö ihan pääomasijoittaa?
No siis se itse työskentelykin eroaa jo lähtökohtaisesti vaikka siitä, että jos me katsotaan vaikka jotain Elisan tyyppistä hyvin vakaata, hyvin isoa, hyvin toimivaa niin kuin vanhaa yhtiötä, jos sanoo näin, versus sitten pääomasijoitusomisteinen yhtiö, mikä saattaa olla, että se on ensimmäinen ehkä ammattimainen hallitus, mikä siinä yhtiössä on. Siellä saattaa olla yrittäjä tai perhe, joka on kasvattanut firma johonkin tiettyyn pisteeseen ja sitten halutaan seuraava kasvuvaihde sisään ja tuodaan pääomasijoittaja, joka tuo sitten myöskin ammattimaisen hallituksen, niin siellähän saatetaan lähteä ihan siitä, että pitää yhdessä määritellä, että mikä se hallitustoiminta on, miksi se on siellä, mitä tuodaan hallitukseen. Ei voi enää vaan tehdä nopeasti ohi päätöksiä vaan, koska teki mieli. Tai sitten ihan tällaisia niin kuin käytännön asioita kuin se, että johtoryhmän olisi hyvä tavata ennen hallituksen kokousta, jotta ne asiat käsitellään ensin johtoryhmässä ennen kuin ne viedään hallituksessa eikä toisipäin. Ja niin kuin siellähän ollaan ihan eri lailla niin kuin hihat käärittynä, niin kuin kädet savessa siinä rakentamassa sitä hallitustyötä, kun taas ehkä mä koen, että isossa pörssiyhtiössä niin silloin toi osa on jo tehty ja sä voit keskittyä siihen niin kuin strategiseen ja enemmän niin kuin arvonluontipuoleen pelkästään.
Ja niin kuin Laura tuossa äsken sanoi, meidän on tänään tarkoitus vähän tarkemminkin keskustella siitä, että miten pääomasijoittaja nyt sitten rakentaa hallitusta kohdeyhtiöihinsä. Niin jos hypätään jo siihen tematiikkaan, niin milloin te oikeastaan lähdette miettimään sitä hallituksen kokoonpanoa? Onko se kaupanteon jälkeen vai aikaisemmin vai miten sitä lähdetään miettimään, että minkälaista hallitusta kohdeyhtiöön rakennetaan?
Siihen lähdetään jo siinä vaiheessa niin kuin ennen sijoituspäätöstä, et yleensä jo ennen sijoitusta niin ollaan käyty tai periaatteessa aina hyvin pitkällekin keskusteluja sen silloin sen johdon tai yrittäjän perheen kanssa siitä, että mihin suuntaan halutaan kehittää firmaa, koska jos ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, että mitä halutaan tehdä seuraavan 3-5 vuoden aikana, niin sitten me ei siihen lähetä mukaan, vaan siinä pitää olla sama ymmärrys siitä suunnasta. Ja silloin se on aika luonteva osa ja osa sitä arvoa, mitä mekin voidaan tuoda pöytään, on just se, että siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tämä on se suunta, mihin halutaan kehittää firmaa, niin tämän tyyppistä hallitusta me silloin siihen tarvitaan. Että se voi olla, jos lähdetään kansainvälistämään vaikka siihen asti pelkästään suomalaista tai ruotsalaista firmaa, niin sä tarvitkin kansainvälistä osaamista sinne hallitukseen. Tai jos tarkoitus on laajentaa tuoteportfoliota tai asiakassegmenttejä tai vastaavaa, niin sit sä tarvit niinku siihen osaamista. Että se mietitään niinku samassa sen strategian ja sen arvonluontisuunnitelman osana, niin se käydään keskusteluna muiden omistajien kanssa, että mikä se niin kuin kokoonpano voisi olla. Silloin sen suunnitelman mukaan, sittenhän se suunnitelma saattaa muuttua matkan varrella.
No miten sitä, jos tietysti suunta ja osaaminen on niitä asioita, joista puhutaan, mitä siellä pitäisi olla, mutta voisin kuvitella, että kun yrittäjät on rakentanut sitä omaa yritystä ja aika pitkään päättäneet kaikesta, mitä tapahtuu ja sitten, sitten tulee tämmöinen omistus ja vähän oma päätöksenteko mahdollisuus ehkä rajautuu, niin miten te yleensä niin kuin määrittelette sen, että kuka on valitsemassa sitä hallitusta, onko siellä niitä yrittäjiä, pääomasijoittajien edustajia, miten siitä keskustellaan?
No se määritellään siis ihan käytännössäkin, niin se yleensä kirjataan jo ihan osakassopimukseen, että kenellä on oikeus nimittää hallitusjäseniä ja miten monta. Ja silloin se riippuu meidänkin niin kuin strategiasta, että ollaanko me siellä enemmistöomistajana vai vähemmistöomistajana, että miten monta hallituspaikkaa Capmanilla on nimettävänä. Ja sit se riippuu siitä muusta omistuspohjasta, että jos siellä on isona omistajana vaikka niin kuin perustaja, yrittäjä tai joku muu perhe tai vastaava, niin sitten riippuen miten isolla omistuksella he on, niin vastaavasti heillä sitten myös käytännössä sitten kuitenkin, tämä on nyt se, niin kuin se juridinen puoli siitä, sitten käytännössä se, miten se pyritään tekemään, on se, että yhdessä käydään keskustelua siitä, että siellä on aina Capmanin edustajaa, jos me ollaan omistajana siellä, niin siellä on yksi yleensä kaksi henkeä hallituksessa. Yleensä sitten, jos siellä on iso perustaja, yrittäjä, omistaja, niin nimeää jonkun sinne, mutta ei se sama yrittäjä, jos se on vielä aktiivisesti operatiivisessa johdossa, mutta nimeää sitten edustajan sinne. Mutta sitten nämä muut jäsenet, tavallaan riippumattomat jäsenet, niin kyllä pyritään sitä kautta, että yhdessä mietitään, että mitkä ne on ne henkilöt, ne profiilit, ne osaamiset, mitä me halutaan, ja sitten me yhdessä haetaan ne ja valitaan ne. Että ei me silloin mennä sen niinku juridisen niinku sopimuksen pohjalta, että kuka nimeää nämä kaksi ja kuka noin kaksi, vaan sitten haetaan niinku kaikkien verkostoista ne parhaat sinne.
Löytyykö tässä helposti se yhteinen sävel kaikkien omistajatahojen kanssa?
No ei tietenkään aina, mutta jos siinä vaiheessa, kun tehdään sitä sijoitusta ja lähdetään niin kuin sitä ekaa niin kuin hallituskokoonpanoa niin kuin kasaamaan, niin ihan siihen sijoitukseenkaan ei mennä, jos ei löydy yhteistä säveltä. Ja se yhteinen sävel on niin kuin sama näkemys siitä, että miten liiketoimintaa halutaan kehittää, mutta siinä on myöskin se henkilöpuoli, että siinä pitää olla, sen pitää synkata niin kuin myöskin niiden henkilösuhteiden, että se on kuitenkin pitkäaikainen partneruus, mihin lähdetään, niin se pitää puolin ja toisin tuntua, että se on niinku just se oikea taho, kenen kanssa lähdetään kehittämään. Niin kyllä se silloin yleensä, ongelmathan tulee yleensä siinä kohtaa, jos se suunnitelma ei toteudukaan niin kuin oltiin haluttu ja tulee ongelmia syystä tai toisesta, niin silloinhan se on helpompi, että tulee ristiriita siitä, että mihin suuntaan nyt pitää mennä tai miten tätä lähdetään niin kuin korjaamaan. Mutta kyllä mä silloinkin sanoin, että jos se on niin kuin alun perin ollut niin kuin hyvä luottamus pohjalla ja niin kuin hyvä yhteisymmärrys siitä, että mitkä sen firmat arvot on ja mitä siinä halutaan, niin kyllä se silloinkin löytyy se yhteisymmärrys siitä, että mitä halutaan tehdä ja silloin minkä tyyppistä henkilöä sinne tarvitaan hallitukseen.
Käydäänkö tuollaisessa alkutilanteessa, sitten kun se hallitus on pistetty kasaan, sä tuossa aiemmin viittasit siihen, että pitää löytää sitä tunneälyä, että keskusteluyhteys sitten pelaa, niin minkälainen perehdyttäminen tai kultaisten sääntöjen määrittely siihen alkuun pitäisi tulla?
No sekin varmaan vaihtelee tosi paljon tilanteesta, niin kuin tilanteiden välillä, että miten se sitten käytännössä, mutta kyllä siinä niin kuin meidän näkökulmasta pääomasijoittajana, niin se mikä on tärkeää on käydä läpi niin kuin ihan alusta asti kaikkien kanssa, että tämä on se suunnitelma, tämä on se, mitä me halutaan tässä niin kuin saada aikaiseksi ja se käydään niin kuin yhdessä hallituksen kanssa ja myöskin sellainen, mikä sitten päivitetään niin kuin ehkä vähintään kerran vuodessa, koska pääomasijoittajan omistushorisontti on sitten kuitenkin vaan se 4-5 vuotta tai sen mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tietää alun alkaenkin, että se pääomasijoittajalle tulee irtautumaan jossain kohtaa. No sehän ei tarkoita niin kuin itse asiassa operatiiviselle yhtiölle yhtään mitään muuta kuin, että haetaan se seuraava hyvä omistaja sinne. Mutta hallitustyössä sillä on väliä siinä mielessä, että se on niin kuin mun mielestä tärkeää muillekin hallitusjäsenille ja sitten toki muille omistajille olla selkeätä, että milloin se pääomasijoittaja on niin kuin irtautumassa siinä tai mikä se horisontti vielä on kehittää yhtiöitä, milloin lähdetään hakemaan seuraavaa. Se on sellainen keskustelu, mikä käydään alussa ja sitten sitä käydään niin kuin päivitetään jatkuvasti, että ollaanko edelleen samassa suunnitelmassa vai onko se muuttunut.
Jos mietitään hallitusjäsenten kausia eri yhtiöillä eri tavalla, niin miten te lähestytte tätä? Sä mainitsit tämän 4-5 vuoden exit planin mahdollisesti, niin onko lähtökohtaisesti ajatus, että ensinnäkin teidän CapManin edustajat on siihen asti, noin lähtökohtaisesti, ellei tapahdu jotain, tai kun otetaan riippumattomia jäseniä, millä tavalla keskustellaan tästä hallitusjäsenkaudesta?
Se on, no tietenkin se olisi niin kuin mahtavaa, jos ne olisi samat, mutta ne on samat silloin, jos se sama kokoonpano on edelleen se paras yhtiölle. Eli me periaatteessa me käydään vuosittain, me tehdään sekä hallitusarviointi, että sitten käydään ihan se keskustelu sen ympäriltä, että onko kaikki edelleen motivoituneita, tukeeko ne edelleen just sitä, mitä se firma tarvii, koska joskus voi olla niinkin, että kehittyy just niin kuin pitää, mutta painopisteet siirtyy sitten sen omistusajan aikana, jolloin silloin ehkä myöskin hallitusosaamista pitää päivittää tai lisätä joku jäsen tai joku, voi olla ihan mistä syystä tahansa, niin ei olekaan enää valmis käyttämään siihen niin paljon aikaa kuin se vaatii. Eli kyllä me sitä niinku vuosittain katsotaan ja kyllä se koskee niinku CapManin omiakin edustajia, että joskus se voi olla... Siinä on hyöty, että sä tunnet sen firman, joskus se voi olla siinä myös hyvä, että sä oot sen koko omistusajan, mutta joskus siitä on myöskin hyötyä, että siihen tulee myöskin CapManin puolelta tuoreet silmäparit katsomaan sitä tilannetta ja arvioimaan sitä. Etenkin silloin, jos on tullut vaikeuksia tai hankaluuksia tai on pitänyt muuttaa suuntaa paljon, niin silloin se voi auttaa, että tulee sille puoli ulkoa katsoa sitä uusin silmin. Eli kyllä me niitäkin arvioidaan ihan tasaisin väliajoin ja saattaa tulla muutoksia.
Nyt kun sä nostit esiin, että hallitette hallitusarviointia, niin me ollaan näissä eri keskusteluissa myös siitä vähän juteltu, mutta mun tuli mieleen, että miten sitten johto, kuinka paljon se pääsee vaikuttamaan arvioimaan, että onko se tuonut se hallitus lisäarvoa siihen tekemiseen suuntaan? Miten tätä keskustelua käytte?
No sitä käydään taas kerran, se saattaa totta kai pikkasen vaihdella eri kohdeyritysten välillä, mutta se hallitusarviointityökalu, mikä on ainakin isossa osassa meidän yhtiöitä käytössä, niin siellä on itse asiassa niin, että toimivasta johdostakin nekin vastaa siihen samaan kyselyyn ja se, joka perkaa sen kyselyn, pystyy myöskin näkemään, että onko sulla hirveän isoja eroja sen kanssa, että mitä vastaa toimitusjohtaja, talousjohtaja. Ehkä joku muu, jos siellä on joku kolmas vielä yhtiöstä, joka on hallituskokouksessa mukana versus mitä vastaa hallituskokonaisuutena, mitä vastaa puheenjohtaja ja mitä vastaa CapManin edustajat. Ja siinä kohtaa, kun näissä alkaa olla eroja, niin silloinhan se on niin kuin helppo todeta, että tässä on joku, mikin pitää perehtyä. Ja sitten osa puheenjohtajista haastattelee niin kuin hallitusjäseniä plus johtoa. Joskus se on CapManin edustaja, että se vähän kanssa tilanteesta riippuen, että miten syvälle minäkin vuonna niin kuin mennään siinä.
Joo, ja tämä on mekin huomattu tosi tärkeää, että saadaan niin kuin molemmilta tahoilta se näkemys siitä yhteistyöstä ja lisäarvosta.
Ja se voi olla, että näissä niin kuin pienemmissä niin kuin kohdeyrityksissä, niin ehkä niin kuin normaaliakin mun mielestä tärkeämpi se, että ei pelkästään viisastella siellä hallituksen huoneessa, koska siellä voi olla tosi paljon sellaista niin kuin ihan käytännön kehittämistä, missä jos sä vaan viisastelet niin kuin toimitusjohtajalle, että mitä pitäisi tehdä, mutta se, että hallitusjäsenenä on valmis menemään sitten niin kuin asketta syvemmälle silloin, kun on tarve niin kuin puhumaan johtoryhmäläisten kanssa siellä, jolla on se vastuualue tai vastaava, niin ei se tieto kulje eikä siitä aidosti ole hyötyä. Etkä sä hallituksessa pysty käymään ehkä menemään niin syvälle, niin operatiiviselle tasolle, kuin mitä sitten ehkä tarvitaan, jos firma tekee jotain ekaa kertaa. Niin ne saattaa tarvita siinä enemmän hyötyä. Toki toi on aina yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, että ei mennä toimitusjohtajan ohi millään tavalla, mutta enemmänkin se on työkalu toimitusjohtajalle. Mm. Mutta silloin sulla voi olla kyllä toki tilanne, missä hallitus on keskenään sitä mieltä, että he luovat ihan hirveästi arvoa ja on hirveän fiksoja ja filmaattisia, mutta toimivalla johdolla siitä ei ole ihan hirveästi hyötyä.
No se ei ole kauhean tavaton tarina edessä.
No ei, valitettavasti.
Hei, vielä hallituksen kokoonpanosta ei juteltu. Miten te valitsette puheenjohtajan?
Puheenjohtaja on yleensä ulkopuolinen. Voi jostain tapauksessa olla myöskin CapManin edustaja. Ja se saattaa olla, mulla on itsellä ollut muutama sellainen tilanne, missä yrittäjä on pyytänyt, että kun mä olin vastuullisena CapManin puolelta, että mä olisin myöskin puheenjohtajana, varsinkin niin kuin ekan vuoden tai ekat kaksi vuotta niin, että me saadaan tietyt perusasiat pyörimään ja sitten sen jälkeen otetaan ulkopuolinen, mutta ehkä silleen nyrkkisääntönä niin se on ulkopuolinen, jolloin sä saat tavallaan kolmannen tahon siihen, joka on osaava ja valmis käyttämään siihen ehkä niin kuin normirivijäsentä enemmän aikaa, että jos sulla on niin kuin CapManin edustaja, sulla on puheenjohtaja, sulla on toimiva johto.
Eli siinä päästään taas vähän tähän troikkayhteistyöhön myös, mistä pääomasijoituskeskustelussa usein puhutaan, että puheenjohtaja, sitten tämä pääomasijoittajan edustaja ja toimitusjohtaja, niin millä lailla sä näet sen roolin? Mä oon eri keskusteluissa hallitusjäsenten kanssa keskustellut siitä, että välillä voi joutua tilanteeseen, jossa on hallituksessa tällaisessa pääomasijoittajakohdeyhtiössä ja tulee vähän sellainen fiilis, että osa asioista on kyllä jo aika pitkälle keskusteltu ennen kuin ne tulee sinne hallitukseen tämän kolmen tahon troikan toimesta, niin mites vältetään, että niitä päätöksiä ei tehdä etukäteen tai liian vahvasti, että siellä hallituksessa pääsee kontribuoimaan?
Ei, toi on tosi tärkeä ja toi on sellainen, mistä kuluu aina välillä niin kuin kritiikkiä siitä troikkatoiminnasta yleisesti ja mun mielestä välillä ihan syystäkin. Et silloin kun se toimii parhaimmillaan, niin silloinhan se on just näin, että sulla on pääomasijoittaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, jotka valmistelee ja vie asioita eteenpäin hallituskokousten välillä, jolloin niin parhaimmassa tapauksessa se tarkoittaa sitä, että se mikä tulee hallitukseen on niin hyvin valmisteltua. Siellä on tarvittavat taustaanalyysit tai niin kuin, valmistelut materiaaleissa niin, että kuka tahansa pystyy ottamaan niihin kantaa, mikä ei aina ole itsestään selvää, jos sä oot just aloittanut hallitustyön siinä firmassa. Ja silloinhan se niin auttaa sitä hallitustyöskentelyä myöskin. Silloin kun se, mistä tulee kritiikkiä, silloin kun se menee niin kuin pieleen ja joka on mun mielestä sen pääomasijoittajan vastuulla katsoa, että ei tapahdu, on silloin, jos siitä tuleekin käytännössä se päätöselin. Eli sitten viedään niin kuin sillä porukalla, troikkaporukalla, tehdään jo ne päätökset ja siinä kohtaa, kun ne tulee hallitukselle, niin hallitus on periaatteessa vaan kumileimasin. Pahimmassa tapauksessa asiat on jo viety toimeenpanoon, kun ne mukamas päätettiin hallituksessa. Tässä mä sanoin, että tässä on hirveän paljon eroja eri pääomasijoittajien välillä, miten vahva se troikkatoiminta on ja miten sitä niin kuin käytetään. Mutta se on mun mielestä sellainen kohta, missä pitää olla pääomasijoittajana vähän varpaillaan ja katsoa, että sehän on ihan turhaa tuoda sinne hyviä henkilöitä hallitukseen ja sitten käyttää niitä kumileimasina. Silloinhan se olisi parempi jättää ne tuomatta sinne ja pitää se sitten niin kuin hyvin pienenä se hallitus.
Mutta olette rekrytoimassa uusia hallituksen jäseniä tai vaikka puheenjohtaja, niin tuleeko tämä teema esille, että ollaanko me kumileimasimia vai tehdäänkö me hallituksena ihan töitä? Että mistä löytyy ne hyvät osaajat, jotka ylittää tämän ennakkoluulon?
Siis saattaa tulla ja mun mielestä se on ihan hyvä. Se on itse asiassa parempi, jos se nostetaan pöytään se huoli, koska silloin siitä voi keskustella ja silloin he voi myöskin pitää vastuussa siitä jälkikäteen, että niin kuin toimiko se niin vai ei, kun se, että jos vaikka pahimmassa tapauksessa kieltäytyy keskustelematta edes sen läpi tai sanomattakaan, että tämä on se huoli. Mutta kyllä ne, niin kuin, eli se keskustellaan ja yleisestikin mä sanoisin, että sinne halutaan sellaisia, jotka on valmiita kääriä hihat ja olet niin kuin aktiivisempia, ehkä enemmän coachaamassa kuin ison pörssiyhtiön hallituksessa, niin ne on ehkä niin kuin luonteeltaan sellaisia, että kun sä löydät sellaisia tai synkkaa, niin ne kyllä myöskin nostaa tämän kysymyksen pöytään ja ne kyllä myöskin siitä sanoo sitten hallitushuoneessa, jos tuntuu, että nyt meni niin kuin troikka liian pitkälle. Et musta tuntuu, että löydät sen oikeat henkilöt, niin sitten oikein pysyy tasapainossa ja nekin auttaa pitämään sen tasapainossa, koska mun mielestä se hallitusrivijäsenkin, silläkin on vastuu ja ihan niin kuin se mahdollisuuskin nostaa sen pöydälle, että nyt tämä ei toimi niin kuin sen pitäisi.
Ja hänellä on nimenomaan myös vastuu.
Kyllä.
niin kuin on juridisessa mielessä, että hän on kuitenkin hallituksen jäsen.
Kyllä.
No sitten tärkeä kysymys, just sanoit, että kun löydetään ne oikeat ihmiset, niin miten te haette erityisesti näitä riippumattomia hallituksen jäseniä?
No siis haetaan, me ei toiminta niin, että meillä olisi joku tietty verkosto, mistä me aina haetaan. Toki on, tai sellaisia, että olisi niin kuin tietyt luottopelaajat, mihin niin kuin aina nojataan. Mä näen sen ihan niin kuin syystäkin näin, koska muutenhan se riski on, että sä tavallaan nojaudut niihin luottopelaajiin, vaikka ne ei siinä tilanteessa oiskaan ne ihan parhaat. Mutta toki on sellaisia, kenen kanssa on tullut tehtyä useammassa hallituksessa töitä, koska vaan synkkaa tosi hyvin ja tiedetään, että se yhteistyö niin kuin toimii, niin heilläkin on halu ja meillä on halu, että he on useammassa. Mutta kyllä me yleensä joskus haetaan ihan rekrytoijankin kautta, jotta me ihan varmasti saadaan se paras puuli pöytään ja parhaat niin kuin kandidaatit pöytään. Että se on sellaista yhdistelmää, että niin kuin pengotaan omat verkostot läpi ja käytetään ulkopuolista. Ja sitten Capmanillähän meillä on se hyöty vielä, että kun meillä on useampi sijoitusstrategia, että meillä on growth, vähemmistösijoittaja, meillä on buyouttia, meillä on special situation ja meillä on infra, jolla myöskin on kohdeyrityksiä ja näin, niin siellä pystytään myöskin niin kuin ristiin käyttämään sitten, että jos löytyy hyviä henkilöitä tai saattanut tulla joku vastaan, joka on hyvä, mutta ei just siihen tilanteeseen, niin jollain toisella saattaa toisessa sijoitustiimissä ollakin sitten tarve, mihin se istuu, niin sitäkin käytetään niin kuin hyödykset ristiin vinkataan.
Miten te mietitte sitten tärkeää monimuotoisuuskysymystä, että kun haetaan toki sitä osaajaa ja kyseiselle yhtiölle ja strategiaan sopivaa suuntaa, mutta minkälaisen roolin siinä ottaa sukupuoleen, koulutustaustaan, kansainvälisyyteen liittyvät kysymykset? Miten te lähestytte tätä hallituksen monimuotoisuuskysymystä?
Siis se otetaan huomioon ja lähtee ihan puhtaasti niin kuin bisnesnäkökulmasta siitä, että jos sulla on monimuotoisempi tiimi, on se sitten hallitus tai mikä muu, niin se keskimäärin tekee parempia päätöksiä, että siitä se niin kuin lähtee. Ja tällaiset asiat kuin vaikka kansainvälinen tausta ja muu, niin se saattaa tulla silleen luontavasti sitä kautta, että jos firma on lähdössä kansainvälistymään, niin sitten haetaan nimenomaan jostain muualta kuin vaikka sitten Suomesta tai Ruotsista hallitusjäseniä. Sitten mitä tulee niin kuin naismiespuoleen, niin se mitä me seurataan on itse asiassa nimitysten jakaumaa. Eli totta kai seurataan myöskin se, että mikä on niin kuin sukupuolin jakauma siinä hallituksessa, mutta sitten se, mikä on osoittautunut tärkeimmäksi mittariksi, on sitten se, että koska ethän sä joka vuosi nimitä uusia, niin me seurataan niin kuin nimitysten määrää sekä hallituksessa että sitten korkeammassa johdossa ja niin kuin logiikalla, että ei saisi olla yli 60% kumpaakaan sukupuolta.
Uusista nimityksistä.
Se on ihan hyvä ennakoiva mittari.
Joo, ja senhän osoittaa enemmänkin sen, että tehdäänkö me aidosti jotain työtä sen eteen tai niin kuin muutosta siihen. Koska se pahin tapaus on se, että sulla saattaa olla joku hyvin miesvaltainen ala, missä sulla on sekä ylinjohto että hallitus on niin kuin 100% miehiä. Sitten sulla on hyvin naisvaltainen ala, jos on toisessa kohdeyrityksessä 100% naisia joka paikassa. Sitten sä katsot sitä rahastoportfolio, niin sehän näyttää, että se on 50-50 ja kaikki on hyvin. Siitä sitten niin kuin pintaa raapasemaan vähän syvemmälle, niin seurataan niitä nimitysten lukumäärää.
Palaan vielä tuohon kansainvälisyyteen, koska kasvuyhtiöt, kun hakee kansainvälistä kasvua ja paljon puhutaan sitä, että osataanko ja uskalletaanko rekrytoida hallituksiin muun maalaisia kuin suomalaisia ja muun kielisiä. Niin mikä sun kokemus on ensinnäkin, löytyykö tuolta maailmalta niitä osaajia tai löytyykö niitä kansainvälisiä osaajia mahdollisesti täältä Suomesta tai kansainvälistä taustaomaa?
Löytyy, ja siinä mä sanoisin, että pääomasijoittaja tai ainakin koen, että niin kuin Capmanin näkökulmasta me pystytään tuomaan lisäarvoa. Ensinnäkin sen takia, että ollaan jo pohjoismainen, että sitten jos puhutaan niin kuin muista pohjoismaista, niin meillä on jo omat verkostotkin siellä. Mutta sitten myöskin se, että joku kansainvälinen tai ihan riippumatta, että onko se Suomessa vai onko se niinku muualla oleva kansainvälinen, niin ei välttämättä tunnista sitä pientä yhtiötä tai sen yhtiön niinku brändiä, mutta saattaa tunnistaa Capmanin tai sen pääomasijoittajan ja silloin se on helpompi houkutella sinne. Ja sehän on myös asia, mikä pitää keskustella toimivan johdon ja muiden omistajien kanssa, että miten vaikka kielien kanssa ollaan valmiita tekemään, että siitä löytyy myös laidasta laitaan kokemuksia. Yksi sellainen tosi positiivinen kokemus, mikä itsellä oli kun Forenomiin meni mukaan, niin se yrittäjä, toimitusjohtaja, niin suomalainen, kaikki oli suomeksi toiminut siihen mennessä, mutta vahva kansainvälistymisagenda niin kuin yhtiölle ja halu lähteä. Niin siinä sitten käytiin sitä keskustelua ja mä kysyin, että no millä aikavälillä me uskalletaan vaihtaa tämä kieli englanniksi, koska muuten meillä on vähän hankala ottaa sinne, niin siinä oli hyvin yhdenmukainen sen firman kulttuurin kanssa, niin myöskin hirveän rohkea yrittäjänä hän oli sille, että no seuraavasta kokouksesta. mitä sitten tehtiinkin, ja se seuraava kokous oli siis ehkä 6 viikon päässä. Mutta sanottakoon, että se nyt en mennyt ihan silleen kuin Strömsössä ekassa kokouksessa, että kyllä siellä oli osa materiaalista, tuli suomeksi sitten kuitenkin, tai tuli vähän niin kuin sellaista kangertelevalla ralli Englannilla ja niin myös ne keskustelut, mutta siitä selvittiin, kun kaikki ymmärsi sen, että tämä on tosi iso muutos, ja hallituskin ymmärsi sen, että tämä on tosi iso muutos firmalle, ja nyt tämä on vain osa sitä kasvumatkaa, mikä meidän pitää auttaa siitä yli, niin siellä sitten käännettiin tauoilla ja ennen kokouksia ja muita, niin että mitä oli tarkoitettu. Että sinne tultiin taas siihen, että mitä tarkoitettiin, eikä välttämättä siihen, mitä siellä luki niissä niin materiaaleissa tai okay, mitä tuli sanottua.
Mutta toi on myös tärkeä huomio, että se tietysti vaatii siltä koko muultakin organisaatiolta ja johdolta ja tältä valmistelevalta taholta aika paljon, että kun se kieli vaihdetaan. Ja varsinkin noin rohkeasti lennossa yhtäkkiä.
Niin, mutta se on mun mielestä sellainen, mikä pitäisi muutenkin pitää aina mielessä, että se mitä tahansa se hallitus pyytää, niin se hyvin nopeasti, sillä on hyvin iso vaikutus siellä organisaatiossa, että sitten se, että sä pyydät jonkun yhden mittarin lisää, joka onkin joku mittari, mitä ei muuten käytetä, niin siellä yllättävän moni sitten saattaa juosta sen perässä, että haetaan ne luvut ja kerätään ne raportit, että sekin on mun mielestä sellainen, että jos sen haluaa, omasta mielestä se toimii parhaiten silloin, kun se raportti, mitä johtoryhmä seuraa operatiivisesti, on hyvin pitkälti se sama, tai samat mittarit, ei tietenkään samalla yksityisyys, yksityiskohtaisesti kuin mitä operatiivinen johto, mutta ne samat mittarit, mitä sitten hallitus katsoo. Koska niitäkin tilanteita on, missä sitten se on erkaantunut hallitukselle, valmistellaan jotain ihan muuta, toki mitä he on pyytänyt, mutta jotain täysin muuta kuin mitä operatiivinen johto seuraa päivittäisesti, niin ensinnäkin se tuottaa ihan hirveästi töitä ja sitten toisekseen pahimmassa tilauksessa hallitus on jossain ihan muussa maailmassa kuin operatiivinen johto siitä, että missä mennään.
No yksi semmoinen teema, mitä aina välillä meillä keskusteluissa nousee esiin pääomasijoitteisissa yhtiöissä, että on mahdollisuus hyödyntää pääomasijoittajan analyytikkoja ja ehkä hallituksessa on mukana erilaisia tarkkailijoita keskustelua kuuntelemassa ja tuomassa sinne myös sitten sellaista laskentavoimaa. Tuli tästä johdon raportoinnista äsken mieleen, niin mites teillä tämän asian kanssa, onko tällaista käytäntöä tai miten te toimitte?
On jo, tarkkailijana on useimmiten, siis yleensä toiminta on niin, että koodiyrityksen ympärillä on mitä me kutsutaan case-tiimiksi, eli siellä on vastuullinen partneri, voi olla 2 partneria hallituksessa tai senioria sijoitusammattilaista hallituksessa, ja sitten siellä on 1 tai 2 analyytikkoa. Ja yleensä ne analyytikot on sitten, jos ne ei ole vielä hallituksen jäseni, niin on tarkkailijoina mukana siinä. Ja sillä on itse asiassa niin kuin vähintäänkin 2 eri syystä. Et yksi on just se, missä sä viittasit, että ne voi olla sitten ja onkin sitten toimivan johdon niin kuin, vähän niin kuin työrukkasina apuna siellä tekemässä analyysiä, vetämässä jotain transformaatio-ohjelmia tai muuta sellaista. Ja silloin, jos ne kuulee sen hallituskeskustelun, heidän on hirveän paljon helpompi suoraan olla sitten avuksi ja ottaa pallo ja viedä se eteenpäin. Sitten se toinen puoli on sitten ihan tavallaan sisäisesti meille, koska se pääomasijoitustoiminta on sitten kuitenkin tällaista kisällioppimista, nimenomaan apprenticeship-mallia, että sä opit siitä, että sä näet, miten seniorimmat tekee ja miten eri tilanteita hanskataan sitä kautta, että sä oot niitä mukana kuuntelemassa. Eli se on meille myöskin hyvin tärkeä siinä, että kasvatetaan meidän sijoitusammattilaisista sitten hyviä tulevia hallitusjäseniä ja kohdeyritysvastaavia. Ja se on se toinen syy, miksi ne on siellä mukana.
Toi on musta tosi hyvä pointti. Ainakaan meidän haastattelussa ei vielä, kun me aina kysytään sitä hallituspolkua tuossa alussa, niin ei ole vielä saatu sellaista haastateltavaa, joka olisi tässä niin kuin päässyt tarkkailijana seuraamaan erilaisia hallituksia ja sitten saanut sen ekan paikan, mutta ehkä tulevissa haastatteluissa.
Mulla on kyllä useammin ehdottaa sulle, jotka on niin kuin käynyt nimenomaan sen polun se pääomasijoituspuolella. Että se.
Hyvä. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta polulta ehdottomasti.
Pääomasijoittaja tuo usein yhtiön sen, me puhutaan, musta tuntuu, että vähän kulunutkin lause, tuo uuden kellotaajuuden. mutta näin kuitenkin on tänäänkin keskustelussa tullut esille, että sitähän se pääomasijoittaja usein sinne toivotaankin tuovan. Niin kun sä katselet vähän tätä sanotaanko kilpailukenttää, jos tehdään tämmöinen lyhyt kilpailija-analyysi, täällä on pääomasijoittajia paljon toimijoita, onko teidän toimintatavoissa, mitä tulee hallituksen kokoonpanoon ja tarkkailijoiden käyttöön, niin onko jotain isoja eroja teidän kesken?
No, tämä voisi ehkä sillä yksinkertaistaa näin ja sanoa, että se on vähän niin kuin, toimiiko kaikki pörssiyhtiöt samalla lailla, niin tietyllä tavallahan ne toimii ja samanaikaisesti niissä voi olla todella paljon eroja siinä, miten ne toimii firmojen välillä ja sitten ihan niin kuin henkilöiden välillä, että käytännössä. Eli ei ole samasta puusta veistettyä niin kuin kaikki pääomasijoittajatkaan. Ja se on ehkä mun mielestä myös sellainen, mikä on hyvä tiedostaa, että jos on lähtemässä myymään omaa firmaa tai hakee niin kuin firmaansa mukaan vahvaa partneria niin kuin pääomasijoittajasta, ihan sama onko se sitten vähemmistö vai enemmistö omistajaksi, niin yhtä tarkasti kun miettii sen, että onko se pääomasijoittaja vai onko se joku teollinen strateginen omistaja, joka on sinne seuraavaksi se paras vai onko se pörssilistaus, niin samalla lailla pitäisi miettiä sitten, ja käydä keskustelua tarpeeksi pitkään niin kuin eri pääomasijoittajien kanssa, kunnes löytyy se, joka oikeasti tuntuu siltä oikealta partnerilta tai kumppanilta just siihen tilanteeseen. Koska siinä on se henkilökemia, jonka pitää synkata, siellä on se toimintatavat, siellä on se tausta. Et mä oon aika monelle niin kuin yrittäjän meidänkin niin kuin kohdellisesti sanoa, että ota referenssejä. Ihan samalla lailla, kun otetaan referenssejä, jos ollaan toimitusjohtaja palkkaamassa tai vastaavaa, niin puhu muiden kohdeyritysten kanssa, jolla on ollut tämä sama omistaja tai on tämä sama omistaja ja ehkä jopa se sama vastuullinen henkilö, niin siitähän sen kuulee. Ja nythän meillä oli, no nyt siitä alkaa jo olla pari vuotta, mutta tässä oli nämä covid-vuodet, niin se oli mun mielestä sellainen todella hyvä referenssipiste, että jos siitä myllerryksestä niin tultiin läpi tai miten siitä tultiin läpi, niin siinä sai hyviä referenssejä siihen, että ei pelkästään kun kaikki menee hyvin, vaan mitä tapahtuu sitten, kun asiat ei ole ehkä me ihan niin kuin Strömsössä oli ajateltu, että menisi. Niin.
Ollaan tähän loppuun, Pia, usein kerätty, tai itse asiassa aina kerätty hyvät loppuvinkit. Ja me ollaan puhuttu nyt laajasti pääomasijoittajan vinkkelistä, että miten toimia nimenomaan hallituksen rakentamisessa. Mitä näistä käytännöistä olisi semmoisia, että sä sun kokemukseen nojaten suosittelisit, että muutkin vois vähän miettiä muunkin tyyppisissä omistetuissa yhtiöissä?
No, eikö mä sanoisin niin, että se samalla lailla kuin mikä kuitenkin menee läpi näin niin kuin pääomasijoittajan kaiken toiminnan on, mikä voisi toimia ihan missä vaan, on just se, että niin kuin paneudu siihen firman toimintaan samalla lailla, kun se olisi sun rahat kiinni siinä, jotta sä oikeasti niin kuin ymmärrät, mikä luo arvoa, eikä jää siihen viisastellaan hallitushuoneessa tasolle, niin se pätee mun mielestä niin kuin ihan joka tilanteeseen. Ja sitten toinen on ehkä tämä, säkin puhuit siitä kellotaajuudesta, mutta mä sanoisin, että niin kuin se mitä pääomasijoittaja tuo on sellaista niin kuin kärsimätöntä pitkäjänteisyyttä.
Mm-hmm. Hyvä sana, yhdistelmä.
Se niin kuin kärsimätön siinä mielessä, että asioiden pitää tapahtua, ei ole ikuinen horisontti, vaan halutaan nopeasti saada isojakin asioita tehtyä ja kasvatettua. Mutta sitten se on pitkäjänteinen sillä tavalla, että se mitä kasvatetaan on sitä omistaja-arvoa 3-4 vuoden päähän, eli ei tuijoteta sitä huomista pörssikurssia tai edes sen seuraavan kvartaalin pörssikurssia, vaan nimenomaan sitä, että mikä luo niin kuin sillä, ehkä se on keskipitkällä aikajänteellä sitä lisäarvoa sinne. Mutta tuo yhdistelmä on sellainen, mistä mä väittäisin, että useampikin firma voisi hyötyä.
Kuulostaa erinomaiselta. Ihan vielä loppuun. Sun hallitusurasi isoin oppi. Mikä olisi hyvä muidenkin tietää ja saada avuksensa?
Kyllä se on se, mistä alussakin vähän puhuttiin, just tämä tarkkaavaisuus siinä tai herkkyys siinä, että yrittää kuunnella, mitä ihmiset tarkoittaa ja pelkästään mitä se sanoo ja että on herkkä just sille balanssille, kun edustaa hallitusta ja vielä jos edustaa omistajaa versus sitten toimiva johto, että sä luot sen avoimen luottamussuhteen sinne, että sä aidosti kuulet, mitä he on mieltä ja mitä he näkee, jotka on kuitenkin lähimpänä sit sitä operatiivista tekemistä, etkä ajaudu siihen ansaan, että keräät ihmisiä, jotka kertoo, mitä ne luulee, että sä haluat kuulla.
Mulle jäi tämän päivän keskustelusta tosi paljon mieleen tämä sun kärsimätön pitkäjänteisyys, että mä otan sen nyt ainakin mukaan. Niin mä uskon, että kuulijat saa tästä monta muutakin asiaa mukaan. Kiitos sulle, Pia.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.